Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy boa tarde. Tempo xa para información local en Herrera en COPE Pontevedra. Un saúdo de José Jardón. Como ben sabes, este próximo sábado 17 de maio, e como cada 17 de maio, celébrase en Galicia o Día das Letras Galegas. Neste 2025, a Academia non rende un homenaxe a un escritor concreto, senón que opta por render un pequeno tributo homenaxe ao fenómeno das cantareiras e as súas cantigas populares. Sobre estas cantigas, este que escoitas é un bo exemplo, imos conversar co académico da Real Academia Galega, Antón Santamarina, que ten estudado en profundidade as letras e as cantigas destas cantareiras. Antón, que tal? Moi boa tarde, graciñas por nos atender.
Hola, boa tarde.
En primeiro lugar, inda que todos estes días estamos repetindo moito a palabra cantareira, quería que a nivel académico, a nivel así un pouquiño máis formal, nos definiras que son as cantareiras e tamén que é o que supón ese cancioneiro popular, esa transmisión oral de das cancións tan típicas de...
É un fenómeno máis ben da Galicia occidental, porque na Galicia oriental, onde producedo, non había cantareiras, máis ben o que se usaba era a gaita para facer bailes, non? As cantareiras eran unhas señoras que tiñan un repertorio musical bastante abundante, sabían moitísimas cantigas, tiñan huchas cheas, como di alguna, algún dos cantares, e entonces, acompañadas de pandeireta, armaban un baile, era o recurso. Xa te digo, na Galicia occidental, máis que na oriental, porque por alá, pola miña terra, non se usaba prácticamente pandeireta. Pero aquí sí, quer dizer, na provincia de Coruña, na provincia de Pontevedra, formaban os bailes con señoras que cantaban, que tocaban a pandereta. Principalmente, señores, que tamén houve homens,
Sí, porque estamos entrando moito en cantareira,
mulleres, pero houve homens.
Y es decir que facían música coa propia voz e acompañándose de pandeiretas.
Efectivamente, entonces armaban foliadas e a xente bailaba cando elas cantaban.
E as letras que eran satíricas, tiñan algún tipo de connotación,
bueno,
mesmo algunhas veces
eran moi variadas, os motivos das coplas son variadísimos, son cantigas de enamorar, cantigas satíricas contra alguén. Cantigas que reflexen un pouco o que era a vida campesiña antes dos anos 80, porque despois xa prácticamente a vida campesiña desapareceu, pero nas cantigas falase que sei do arado, falase da erva do prado, falase da fonte, falase de moitísimas cousas. Os motivos son variadísimos.
É como a música de hoxendía, que trata de todo tipo de temas, a música popular, refírome.
Claro.
E, por certo, canto dese patrimonio, porque ao fin e ao cabo un patrimonio oral se conserva, ou polo menos temos constancia desas letras.
A ver, conservase bastante, é dicir, porque empezaron xa no século XIX especialmente a facer coleccións de cantigas, no que se refire á letra, especialmente. Houve cantigueiros no século XIX e despois no século XX houve xa recolleitas moito máis sistemáticas. Empezaron, pois, un señor que se chamaba Pérez Ballesteros, fixo un cancioneiro da Coruña. Bueno, empezara xa antes un señor de Ourense que se chamaba Sacollar, que fixo unha colleita moi notable. Despois veu este Pérez Ballesteros, despois viñeron outros colectores como Xaquín Lorenzo, fixo un cancioneiro da Limia Baixa, e hai moitos cancioneiros así locais de ou de comarcas, como que sei, o Aterrachá, varias comarcas. E logo a música veu un pouco despois. Veu, digamos que a primeira campaña de recolleita de música popular iniciou un señor de Redondela, que era un arqueólogo vinculado ao Museo de Pontevedra, que se chamaba Casto San Pedro Folgar, que fixo un cancioneiro grande colaborativo, é dicir, pedía, el mesmo era musicólogo, pero colaboraron con él moitos músicos, que sei, o Veiga ou o Montes, tal, mandaban cantigas de Mondoñedo, de todas as áreas de Galicia. que pasa que morreu, deixou no inédito, morreu no 37, 1937, que daba inédito, preparou no Filgueira Valverde para a publicación. Logo houve outro cancioneiro, no que colaboraron dous musicólogos, un que se chamaba Eduardo Martínez Torner, que era asturiano, e un lugués que se chamaba Jesús Baligai. Tamén quedou incompleto, porque na guerra interrumpeuse. Uh-huh. Coa guerra interrumpeuse. E publicouno tamén, póstumamente, no ano 73, Filgueira Valverde. E despois houve, que sei, así falando só de cancioneiros xerais de toda Galicia, o desta señora Schubert, uh-huh. Que empezou no ano 78.
Máis recente, claro.
É máis recente, empezou a publicarse no ano 84 e acabou de publicarse no ano 85. Son 10 tomos en tamaño folio, é un cancioneiro moi completo.
Don Santa Marina, académico da Real Academia Galega, graciñas por nos atender. Unha aperta, boa tarde.
Nada, graciñas a vos.
Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
E logo de falar co académico Antón Santamarina con motivo co gallo deste Día das Letras Galegas, agora gustaríame charlar con Mari Agís, que é presidenta da Asociación Soalleira de Sanxenxo, que leva tempo facendo un traballo de posta en valor da música tradicional. Este ano, claro, están moi centrados no que son as cantareiras. E ora vaime contar a propia Mari que están facendo para, como digo, poñer en valor ese patrimonio etnográfico daqui da nosa terra. Que tal, Mari? Como estás? Boas tardes e graciñas por nos atender.
Hola, boa tarde. Que tal? Gracias a vos por contar con a nosa asistencia, con a nosa participación.
Chamoume particularmente a atención ese traballo, ese labor que facedes de recuperación deses cantares populares, que recolle o traballo feito no seu momento por unha muller aí de Sanxenxo, por unha mestra, non?
Sí, a nosa mestra, a mestra da nosa asociación que agora dirixe os nosos grupos de pandereteira é María Vidal Solla. Uh-huh. E María Vidal Solla é unha mestra que ten moito traballo recollido, que estivo, pois eso, nos anos 70, 80, pois percorrendo toda Galicia con recollidas e tivemos a sorte de que entre esas recollidas que tiña, pois había unha de Simes da nosa parroquia, bueno, aquí da nosa parroquia, no, do noso concello veciño de Meaño, en Simes. Entonces fixemos a nosa homenaxe particular a esas mulleres, a Regina e a Rosalía Padín, irmáns, e aquí no concurso de música tradicional que fixemos o pasado domingo, fixemos unha homenaxe particular a ela. De esas pezas que recollemos, metémolas no noso repertorio e agora pois forma parte do repertorio e divulgámolo pois nas actuacións que facemos nos distintos escenarios.
E ti que es mestra nunha escola, como reaccionan os rapaces? Vais a celebrar mañá, pero realmente na maioría das escolas, bueno, na maioría non, todas as escolas estás celebrando hoxe ou esta semana, como reaccionan os rapaces e as rapazas a cativada a esa música popular? Porque agora son moi alleos, están máis pensando en Quevedo que na cantareira de Meán.
Bueno, sempre hai nenos que lle desperta interese aprender a tocar a pandeireta e aprender a cantar as nosas cantigas. A verdade é que a poesía popular é unha ferramenta moi importante e que se
era o rap da época, debo dicir.
Perdón?
Era o rap da época, digo, esa poesía popular.
Era o rap da época, sí. E a verdade é que os nenos, pois sí que desperta o seu interese. Nos agora no cole estamos esta semana ya que ven facendo obradoiros de pandeireta nos recreos e sí que hai nenos que veñen e que lle gusta e que incluso, profe, quero comprar unha pandereta, quero aprender, pois veña. Sí que hai interese, lles gusta.
Mari Agís, que é a presidenta da Asociación Soalleira de Dorrón en Sanxenxo, graciñas por nos atender. Unha aperta, Mari.
Moitas gracias a vos.
E así chegamos a unha da tarde, ora seguimos contándoche todo o que che interesa en Mediodía COPE.
Cando as marcas se graban a ferro e a dor.